Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 12, jakeesta 37, jakeeseen 43 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän saarnamme, meidän sanomamme, kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohdassa. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden, juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen, mutta fariseusten pelosta he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Tämä on pyhä evankeliumi. Paljon on hyvää siinä, että osaa Raamattua ulkoa. Mutta kun osaa vanhaa käännöstä, niin sitten näin kun lukee uutta, niin takkuaa. Tulee ulkomuistista sanottua sitä, mitä tässäkin tekstissä vanhassa käännöksessä lukee. Sanansa todistukseksi hän antoi tapahtua ihmeitä ja merkkejä apostolien kätten kautta. Mutta ihmeet ja merkit eivät synnytä uskoa. Se ei ole niiden tehtävä, vaan ne todistavat sanasta, eli Kristuksesta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, joka vain on ainokaisella pojalla isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän on täynnä armoa, ei itseään varten, vaan meitä varten. Aiheellista onkin siis kysyä, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen saarnan kautta. Herran käsivarsi ilmoitetaan. Evankeliumin sana Kristuksesta meidän edestämme annettuna Jumalalle täysin riittävänä uhrina on ilmoitusasia. Se on ilmoitusasia. Ei se aina tunnu sydämellä. Ja järkihän ei sitä ymmärrä ollenkaan, mutta ei sillä olekaan väliä. Se on Jumalan ilmoitus. Jumala on ilmoittanut sinulle pyhän sanansa kautta, että Jeesus Kristus on annettu sinun syntiesi tähden. Ja että syntisi on pyyhitty pois Jumalan kasvojen edestä Kristuksen pyhällä, kalliilla sovintoverellä, ennen kuin sinä olet syntynytkään. Kansa ei uskonut Jeesukseen, vaikka he näkivät niitä tekoja, joita oli profeettojen kautta ennustettu, mitä Jumalan poika Messias tekee, kun hän saapuu. Meille tuttu sana, joka nyt varmasti lähtee jo sieltä ihan Tuomaksesta. Moni sanoo tänäänkin, että en usko, ellen näe. En usko, ellen näe. No, emmehän me näe sähköäkään. Me näemme sen seuraukset ja tunnemme sen seuraukset, mutta kyllä me silti uskomme, että sähkö on olemassa, vaikka me emme sitä näe. Tämä perustelu, en usko ellen näe, on täysin paikkansa pitämätön. Ihmisellä nimittäin ei ole kykyä uskoa, vaikka näkisikin. Mutta Jumalan lahjoittamalla uskolla uskovat ne, jotka eivät näe. Muistamme sen Israelin kansan vaelluksen siellä erämaassa, kun he kapinoivat ja Jumala lähetti myrkkykäärmeitä kansan sekaan ja moni kuoli. Jumala antoi Moosekselle käsky valmistaa vaskikäärme ja ylentää se ylös ja sitten sanottiin, että joka siihen katsoo, hän paranee, hän pelastuu. Ei sanottu, että joka sen näkee, vaan joka katsoo. Eikö juutalaisissa siellä erämaassa ollut yhtäkään sokeaa tai heikkonäköistä? Eikö ollut yhtäkään telttamajan vuoteella makavaa ja kykenemätöntä, joka ei pääse nousemaan ja katsomaan? Eikö ollut yhtäkään, joka kaukaa katsoi, niitä härintuskin näki? Ei ollut kysymys, eikä ole tänäkään päivänä kysymys siitä, että pelastutaan, kun nähdään, vaan siitä, että katsotaan. Luokaamme siis katse uskon alkajaan ja sen täydellistäjään Jeesukseen, sanotaan hebrealaiskirjeen alkutekstissä. Luokaamme katseemme häneen, joka on uskon alkaja ja sen täydellistäjä Jeesus. Usko ei siis ole ihmisen teko, ei järjen aikaansaannes eikä tunnelmoinnin seuraus, vaan se on Jumalan lahja. Mutta sille, joka pitää uskoa omana tekonaan, on se vanha käärme varannut hyvin runsaasti epäilyksen aiheita ja tarpeetonta kärsimystä. No hänellähän on siihen lähes 6000 vuoden kokemus. Ei hänelle pärjää meistä kukaan, jos epäillään Jumalan sanaa. Vai Jumalan sanalla voidaan pahan epäilykset torjua? Sanan epäileminen johtaa epäilysten lisääntymiseen. Nimittäin epäilykset eivät nouse uskosta, koska usko on Jumalan teko. Ei siitä voi nousta epäilyksiä, se on täysi mahdottomuus. Epäilykset nousevat lihasta ja liha on syntinen. Ja sen tähden epäilykset, kun ne kerran nousevat lihasta, ovat väistämättä syntiä, vaikka niin mielellämme toisin sanoisimme. Sitten sen sanan, Jumalan sanan epäileminen voi johtaa lopuksi sanalle turtumiseen ja lopuksi paatumiseen. Ei paatumus ole siinä kaukana sitten, sillä sana ei tyhjänä palaja. Toiset se kääntää, toiset se paaduttaa. Faaraokin paatui kuullessaan useamman kerran Jumalan käskyn päästä kansani menemään. Silti hän oli uppiniskainen eikä suostunut Jumalan ilmoitukseen. Tänä aikanahan tämä on muotia, että ei suostuta Jumalan ilmoitukseen. Ja sen seuraukset me näemme. Toiselle Jumalan sana on elämän tuoksu elämäksi, mutta toiselle Jumalan sana on kuoleman tuoksu kuolemaksi. Hebrealaiskirjassa meille sanotaan, sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä sanasta, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Paavali kirjoittaa, epävarma on se sana ja kaikin puolin epäilyksen alainen. Vai kirjoittaako hän, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Kyllä se on varma sana. Se ei ole epäiltävä sana, vaan varma sana, sillä onhan sana itse Kristus. Ilmestyskirjassa Sardeen seurakunnan piispalle Herra sanoo, muista siis kuinka olet saanut ja kuullut. Tämä alkutekstin sanamuoto viittaa jo tapahtuneeseen saamiseen. Piispalle sanotaan, että hänellä on se nimi, että hän elää, mutta hän oli kuollut. Hän oli niin sanotusti nimi kristitty. Kasteen kautta uudesti syntynyt ja Kristuksen vanhurskauden lahjaksi saanut, mutta oli luopunut armosta, vaipuen hengellisen kuoleman tilaa. Ja nyt Herra kehottaa muistamaan kasteessa saatua lahjaa. Muista, miten olet saanut. Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Muistakaa, miten olette saaneet ja mitä olette saaneet. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani. Sillä hän pukee minun yllen ja autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanheuskauden viittaan yljän kaltaiseksi. Nyt tämän ajan käännös sanoo, että minä iloitsen suuresti Herrasta ja minun sieluni riemuitsee minun Jumalastani. Vanha käännös sanoi, minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani. Sanotaan nyt, että Matti iloitsee. Mä en tiedä, onko Matilla Mersu vai Fiatti, mutta sanotaan, että Toyota, joo, hyvä. Matti riemuitsee Toyotasta. Kattelee tuvan klasista pihalle ja riemuitsee Toyotasta. Mutta onhan se ihan eri asia, jos sanotaan, että Matti riemuitsee Toyotassa. Matti voi siellä fyrrätä niin, että tuuliklasi on märkä, mutta hän riemuitsee Toyotassa, ei vain Toyotasta. Me riemuitsemme Kristuksessa, emme ainoastaan Kristuksesta, vaan Kristuksessa, hänessä, hänen yhteydessään. Isä, niin kuin sinä olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat. Ja sitten vielä, ja muista, mitä olet kuullut. Mitä meidän pitää muistella, mitä olemme kuulleet, jos me muistamme, kuinka olemme saaneet Kristuksen lahja vanhurskauden, eli kasteessa. Niin mitä sitten meidän pitää kuulla, muistaa, että ollaan kuultu, lakiako? No eihän sitä, mikä armosta Jumalan lahjana saadaan, niin voi lain teoilla mitenkään säilyttää, vaan se hukataan. Tulee siis muistaa, mitä on kuultu. Se evankeliumin ilosanoma, joka sanoo, että niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja yhtään mitä ei jää vaille. Ja se on juuri se, mistä Jeesus sanoo omilleen, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tämähän on valtava evankeliumin sanoma. Mutta jos sydämessäsi säilyttelet jotakin omia tekoja, että sinun täytyy jotakin myös Jeesukselle tehdä, niin silloin tämä sana on ahdistava. Mutta kun sinä uskot, että Kristus on sinun jumalallinen täydellisyytesi Jumalan kasvojen edessä, niin silloin sinä iloitset ja riemuitset siitä. Se ei ahdista, koska se on Jumalan lahja. Ja sen ilmoittaa meille evankeliumi. Syntien anteeksi antamusta ei voi omistaa eikä kuulla halailemalla puita tai keräilemällä jotakin, kasahan jotakin, mitä rakastaa. Vain evankeliumi sen meille ilmoittaa, kaste lahjoittaa ja ehtoollisen sakramentti vahvistaa meidän uskoamme syntien anteeksi saamisen syyhyn. Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Sitten meille puhutaan hallitusmiehistä. Moni heistä uskoi, mutta vaihtoi Jeesuksen maalliseen kunniaan. Katoavaisen elämän rakastaminen koitui iankaikkisen elämän menettämiseksi. Näin Jeesus sitten muistuttaa Markuksen evankeliumissa, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Luonnollinen ihminen ei tahdo kadottaa mitään. Ei mitään siitä, mitä hän on saanut ja mitä omistaa. Vai oletko sinä ehkä kuullut jonkun sanovan, esimerkiksi Matin sanovan, että minä tahdoin kadottaa rahani. Taikka jonkun toisen sanovan, että minä tahdoin kadottaa maalliset ystäväni. Taikka, että minä tahdoin kadottaa sen, mitä olen kerännyt ja arvokkaana pitänyt. Tällaista tahtoa luonnollisella ihmisellä ei ole. Eihän kirvesmieskään sano, että minä tahdoin kadottaa vasarani, kun vasara on hukka teillä. Ei ihminen tahdo mitään kadottaa, vaan päinvastoin kerätä ja maata niin kuin koira luun päällä. Sen tähden Jeesus ei sanokaan, että joka tahtoo kadottaa elämänsä. Ei, vaan hän sanoo, joka kadottaa elämänsä. Ei joka tahtoo kadottaa elämänsä, vaan joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Kun ihminen ei tahdo, mutta Jumala tahtoo, että ihminen pelastuu, niin Jumalan on nollattava maalliseen ja katoavaan rakastunut ihminen. Hän purkaa väärät perustukset lahjoittain tilalle iäti kestävän perustuksen, Kristuksen. Mutta mitä lujemmat omat perustukset ovat, sitä kipeämpää tekee, kun Herra niitä purkaa. Mutta sitten kun ne on purettu, niin silloin vasta ymmärretään, että olikin rakentanut elämänsä kestämättömälle perustukselle. Sen tähden älkää ihmetelkö sitä hellettä, missä te nyt olette, aivan kuin teille jotain outoa tapahtuisi. Koettelemukset eivät ole synnin rangaistusta, sillä synti on jo saanut rangaistuksensa Kolkatan suurena sovintopäivänä Kristuksessa. Häntä rangaistiin meidän syntiemme tähden, eikä niitä enää uudelleen Jumalan kasvojen eteen vedetä. Jos niin olisi, niin silloin Kristus olisi turhaan kuollut. Koettelemukset ovat tarpeen, että uskon kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon arvokkaammaksi kuin katoava kulta, ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Koettelemukset eivät siis ole rangaistusta, vaan koituvat siunaukseksi. Onhan kirjoitettu, koettelematon usko ei kestä. Koettelemuksissa kirkastuu se, että on vain yksi nimi, jossa on pelastus, ja se nimi on Jeesus. Vain hän on sovittanut sinut Jumalan kanssa. Vain hän on syntisi anteeksi antamuksen syy, ei sinun uskosi, vaan hän, johonka sinä Jumalan synnyttämällä uskolla uskot. Uskon kohde on Jeesus Kristus. Vain hän, Jeesus, on sinun Jumalalle kelpaava vanhurskautesi. Ja vain hänessä olet jumalallisesti täydellinen, niin kuin taivaallinen isämme täydellinen on. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Se löytyy sieltä, jolla nyt on virsikirja, niin virsikirjan takakannesta, mutta ja vihkosissa, joo. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppu. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, johon yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämään. Aamen.